Šventasis tėvas Pranciškus, posinodinis apaštališkasis paraginimas Amoris Laetitia apie meilę šeimoje. Taip pat nėra gerai, kad tėvai savo vaikams tampa visagaliais, kuriais vieninteliais jie galėtų pasitikėti, nes taip kliudoma tinkamam socializacijos ir emocinio brendimo procesui. Siekdama veiksmingai išplėsti tėvystę ir motinystę platesniai tikroviai, krikščionių bendruomenė pašaukta padėti šeimai vykdyti auklėjamąją užduotį, ypač iki krikščioninimo katecheze. Trokšdami nuoseklaus auklėjimo, turime atgaivinti sąjungą tarp šeimos ir krikščionių bendruomenės. Sinodas pabrėžia katalikiškųjų mokyklų svarbą. Tokios mokyklos atlieka gyvybiškai svarbią funkciją padėti tėvams įgyvendinti savo pareigą auklėti vaikus. Katalikiškosios mokyklos skatintinos padėti savo auklėtiniams tapti brandžiais suaugusiaisiais, galinčiais žvelgti pasaulį meilės kupinu Jėzaus žvilgsniu ir suvokti gyvenimą kaip pašaukimą tarnauti Dievui. Šiuo atžvilgiu bažnyčia ryštingai patvirtina savo laisvę mokyti savo tikėjimo ir auklėtojų teisę prieštarauti sąžinės sumetimais. Lytinis auklėjimas. Vatikano antrasis susirinkimas kalbėjo apie būtinybę rūpintis vaikų ir paauglių pozityviu ir protingu amžiui pritaikytu lytiniu auklėjimu atsižvelgiant į psichologijos, pedagogikos bei didaktikos pažangą. Turime savęs paklausti, ar mūsų auklėjimo institucijos ėmėsi šio iššūkio? Sunku imtis lytinio auklėjimo epochoje, kai lytiškumą linkstama subanalinti ir nuskurdinti. Toks auklėjimas suvoktinas meilės, dovanojimosi vienas kitam ugdymo kontekste. Tada lytiškumo kalba bus ne apgailėtinai nuskurdinama, bet apšviečiama. Seksualinį instinktą galima ugdyti pažįstant save ir plėtojant gebėjimą tvardytis, taip padedant rastis vertingam gebėjimui džiaugtis ir susitikti mylint. Lytiškai auklėjant reikia informuoti, tačiau neužmirština, kad vaikai ir jaunuoliai dar nėra pasiekę visiškos brandos. Informacija teiktina tinkamu momentu ir būdu atsižvelgiant į gyvenimo tarpsnį. Nepatartina užversti juos duomenimis, neugdant jų kritinio požiūrio į brukamą pasiūlą, nekontroliuojamą pornografiją ir stimulų galinčių suluošinti lytiškumo perteklių. Jaunuoliai turi gebėti suvokti, kad yra bombarduojami informacijos kenkiančios jų gerovei bei brendimui. Pravartu padėti jiems atpažinti pozityvę įtaką ir jos ieškoti. Sikiu laikantis per atstumą nuo visko, kas iškreipia jų gebėjimą mylėti. Lygiai taip pat pripažintina, jog būtina nauja ir tinkamesnė kalba. Vaikus ir paauglius su lytiškumo tema supažindinti. Lytinis auklėjimas, išsaugantis sveiką gėdos jausmą, yra nepaprastai vertingas, net jei šiandien kai kas mano, jog tai praeities dalykas. Toks jausmas yra prigimtinė asmens gynyba, sauganti jo vidų ir neleidžianti jam virsti gryno objektu. Be gėdos jausmo iškiltų grėsmė meilę ir lytiškumą nužeminti iki nesveiko dėmesio sutelkimo vien į genitalijas, iki liguistumo iškreipiančio mūsų gebėjimą mylėti, iki įvairių lytinio smurto formų, skatinančių mus elgtis nežmoniškai ar daryti žalą kitiems. Lytinėme auklėjime neretai daugiausia dėmesio skiriama kvietimui apsisaugoti, siekiant saugaus sekso. Tokiais pasakymais išreiškiama neigiama nuostata lytiškumo prigimtinio tikslo daugintis atžvilgiu, tarsi galimas vaikas būtų priešas, nuo kurio reikėtų saugotis. Taip skatinamas narcisistinis agresyvumas, o ne priėmimas. Neatsakinga paauglius kviesti žaisti savo kūnais bei troškimais, tarsi jie būtų subrendę, turėtų vertybės, galėtų abipusiškai įsipareigoti ir žinotų santuokos tikslus. Taip jie tik lengvabūdiškai raginami naudotis kitais asmenimis kaip objektais ir kompensuoti savo trūkumus bei didelius ribotumus. Priešingai, svarbu mokyti juos įvairių meilės išraiškų, abipusio rūpinimosi, pagarbaus švelnumo, prasmingo bendravimo. Visa tai rengia sveikam ir dosniam dovanojimuisi, po viešojo įsipareigojimo pasireiškiančio kūno dovana. Lytinis susijungimas santuokoje tada atrodo kaip vis apimančio įsipareigojimo, apvainikuoto viso ankstesnio kelio ženklas. Nevalia jaunuolio apgaudinėti skatinant juos painioti plotmes. Lytinė trauka akimirkai sukuria susijungimo iliuziją, tačiau be meilės tas susijungimas palieka abu asmenis svetimus ir atsidalijusius kaip ir anksčiau. Kūno kalba reikalauja kantraus mokymuose, įgalinančio savo troškimu suprasti bei ugdyti tikram dovanojimuisi. Kai norima dovanoti viską vienu kartu, gali būti, kad nedovanojama nieko. Suprasti paauglių trapumą ar jų sumaištį yra viena ir visai kas kitas skatinti juos toliau tęsti savo nebrandžią mylėseną. Tačiau kas šiandien apie tai kalba? Kas geba žvelgti jaunuolius rimtai? Kas padeda jiems iš tikrųjų rengtis didžiai ir dosniai meiliai? Į lytinį auklėjimą žiūrima pernelyg lengvabūdiškai. Lytinis auklėjimas taip pat turėtų priepti pagarbą skirtingybei ir to branginimą, nes tai padeda kiekvienam įveikti užsisklendimą savyje bei atsiverti priimti kitą. Būtina padėti ne tik įveikti savaime suprantamus sunkumus, kuriuos kiekvienas gali išgyventi, bet ir priimti savo kūną tokį, koks jis buvo sukurtas, nes viešpatavimo savo kūnui logika virsta kartais subtilia viešpatavimo kūrinyjei logika. Norint pažinti save per susitikimą su kitu, kuris skirtingas nuo manęs, taip pat būtina branginti savo kūno moteriškumą ar vyriškumą. Tada bus įmanoma džiugiai priimti kito ar kitos dovaną kaip Dievo kūrėjo darbą ir vienam kitą praturtinti. Atsisakius skirtingybės baimės, galima išsilaisvinti iš savosios būties imanentiškumo ir žavėjimosi savimi. Lytinis auklėjimas turi padėti priimti savo kūną taip, kad asmuo nesiektų panaikinti lytinio skirtingumo, nes nemoka susitaikyti su savoju. Nevalia ignoruoti ir to, kad mūsų moteriškosios ir vyriškosios būties būdo konfiguracija nėra vien tik biologinių ar genetinių veiksnių padarinys, ją nulemia daugialypiai elementai susiję su temperamentu, šeimos istorija, kultūra, išgyventa patirtimi, gautų ugdymų, draugų, šeimos ir gerbiamų asmenų poveikiu ir kitomis konkrečiamis aplinkybėmis, reikalaujančiamis pastangų prisitaikyti. Tikra tiesa, kad to, kas vyriška ir moteriška, negalima atskirti nuo Dievo kūrimo, kuris pirmesnis už mūsų visus sprendimus bei patirtis ir kuriame esama neignoruotinų biologinių elementų. Tačiau tiesa ir tai, jog tai, kas vyriška ir moteriška, nėra koks nors nelankstus dalykas. Todėl, pavyzdžiui, vyro vyriškumas geba lankščiai prisitaikyti prie žmonos darbo situacijos. Rūpintis namų ūkio užduotimis ar kai kuriais vaikų auginimo aspektais nemenkina vyriškumo ir nereiškia fiasko, ištežimo ar gėdos. Būtina padėti vaikams tokius veikus mainus priimti kaip normalius, niekiek nemenkinančius tėvo figūros kilnumo. Nelankstumas virsta to, kas vyriška ir moteriška perlenkimu ir nemoko vaikų bei jaunuolių abipusiškumo, būdingo tikrai santuokai. Toks nelankstumas savo ruoštų gali kliudyti ugdyti gebėjimus, net prieinant iki to, kad pradedama manyti, jog atsiduoti menui ar šokiui nelabai vyriška, o vadovauti nelabai moteriška. Šitai ačiū Dievui pasikeitė. Tačiau kai kur tam tikra netikusi samprata ir toliau riboja teisėtą laisvę ir varžo autentišką vaikų konkrečios tapatybės bei jų potencinių galimybių plėtojimasi. Perduoti tikėjimą. Vaikų auklėjimą turėtų ženklinti tikėjimo perdavimas, kuris šiandien susiduria su sunkumais dėl dabartinės gyvensenos, darbo laiko, šiandienio sudėtingo pasaulio, kuriame daug kas, kad išgyventų karštligiškai skuba. Nepaisant to, šeima ir toliau turi išlikti vieta, kur mokomasi suvokti tikėjimo motyvus bei grožį, melstis ir tarnauti artimui. Tai pradedama sulig krikštu, per kurį, kaip sako šventasis Augustinas, motinos atnešančios savo vaikus prisideda prie švento gimimo. Po to prasideda augimo naujuoju gyvenimo kelias. Tikėjimas yra Dievo dovana gauta per krikštą, o ne žmogaus veiksmų vaisius, tačiau tėvai yra Dievo įrankis tikėjimui brandinti bei plėtoti. Todėl gražu, kai mamos moko savo mažus vaikus siūsti bučinius Jėzui ar Dievo motinai. Kiek čia švelnumo? Tokiais momentais vaiko širdis tampa maldos vieta. Norint perduoti tikėjimą, būtina, kad tėvai iš tikrųjų gyventų pasitikėjimo Dievu, jo ieškotų, jaustų jo poreikį, nes tik taip viena karta girs kitai tavo darbus ir skelbs tavo galybę. O apie tavoje ištikimybę tėvai pasakos vaikams. Tam reikia šauktis Dievo veikimo širdise, ten, kur negalime įsiskverbti. Garstyčios grūdelis tokia menka sėkla virsta dideliu medžiu ir per tai suvokiame disproporciją tarp veiksmo ir padarinių. Tada sužinome, kad esame ne dovanos šeimininkai, bet rūpestingi valdytojai. Vis dėlto mūsų kūrybiškos pastangos yra indėlis leidžiantis bendradarbiauti su Dievo iniciatyva. Todėl poros, tėvai ir motinos brangintini kaip veiklus katechezės subjektai. Šeimos katechezė padeda kaip veiksmingas metodas jaunus tėvus ugdyti bei leisti jiems suvokti savo kaip savo šeimos evangelizuotojų užduotį. Ugdant tikėjimą būtina mokėti prisitaikyti prie kiekvieno vaiko, nes išmoktos priemonės ar receptai kartais neturi poveikio. Vaikams reikia simbolių, veiksmų, pasakojimų. Paaugliai paprastai išgyvena sankirto su autoritetais bei normomis krizes, todėl pravartu skatinti jų asmeninį tikėjimo patyrimą ir pateikti šviesių liudijimų, patraukiančių juos pačius savo grožiu. Tėvai norintys lydėti savo vaikų tikėjimą paiso jų pokyčių, nes žino, kad dvasinė patirtis neperšama, bet siūloma jų laisvei. Esmingai svarbu, kad vaikai konkrečiai matytų, jog malda jų tėvams iš tikrųjų svarbi. Todėl maldos akimirkoms šeimoje ir liaudis pamaldumo apraiškos gali evangelizuoti paveikiau nei visos katechezės ir visi pokalbiai. Norėčiau ypač padėkoti visoms motinoms, kurios, kaip šventoji Monika, nepaliaudamos meldžiasi už savo nuo Kristaus nutolusius vaikus. Pastangos perduoti tikėjimą, jo raišką bei augimą palengvinančiu būdu leidžia šeimai tapti evangelizuojančiu ir savaime perteikti tikėjimą visiems, kurie su jie susiduria, taip pat už šeimos aplinkos ribų. Vaikai augantis misionieriaujančiose šeimose dažnai tampa misionieriais, jei tėvai moka gyventi šia užduotimi taip, kad kiti ją laikytų artima bei draugiška. Tada ir vaikai auga palaikydami šitokį santykį su pasauliu, neatsižadėdami savo tikėjimo bei įsitikinimu. Atminkime, kad ir pats Jėzus valgė ir gėrė su nusidėjėliais, sustojo pasikalbėti su samarietė, naktį priėmė Nikodemą, leido paleistuviai patepti savo kojas ir nedvejodamas liesdavo ligonius. Ta pat darė jo apaštalai, kurie neniekino kitų, neužsisklendė į nedidelės elitinės grupės, neatsiskyrė nuo žmonių gyvenimo. Persekiojami valdžios jie mėgavosi visos tautos palankumu. Atvirai skelbdama evangeliją ir būdama įvairių liudijimų formų paveldėtoje, tokių kaip solidarumas su vargšais, atvirumas žmonių įvairoviai, kūrinijos sergėjimas, moralinis ir materialinis solidarumas su kitomis šeimomis, pirmiausia stokojančiamis, įsipareigojimas skatinti bendrai gėrį, taip pat ir neteisingų socialinių struktūrų keitimas, pradedant nuo savo gyvenamosios teritorijos ir gailestingumo darbų kūnų ir sielai praktikavimas, šeima yra pastoracijos subjektas. Visa tai įtrauktina į kontekstą krikščionių brangiausio įsitikinimo – tėvo meilės, kuri mus palaiko, įgalina augti ir buvo preikšta per visišką Jėzaus, gyvo tarp mūsų bei darančio mus gebančių sutikti visas audras bei visus gyvenimo tarpsnius dovanojimasi. Kad nušviestų kelią, kiekvienos šeimos širdyje geru ir prastu metu irgi turėtų suskambėti kerigma. Visi turėtume, remdamiesi savo šeimoje išgyventą patirtimi, galėti ištarti: įtikėjame meilę, kurią Dievas mus myli. Tik tai remdamasi tokia patirtimi, šeimos pastoracija įstengs pasiekti, kad šeima būtų vienu metu namų bažnyčia ir evangelizaciniu raugu visuomenėje. Klausėmės ištraukos iš Šventojo tėvo Pranciškaus posinodinio paštališkojo paraginimo Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Skaitė Vykintas Kuodis.